Angikubingelele ke mlaleli egameni elomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Asimbonga ke uNkulunkulu wethu nangaso lesi sikhathi akasenzele somanje ukuthi sizohlephula izwi elikaNkulunkulu. Nceke inceku kaShiye Nkosi, mama, baba, gogomkhulu, muntu omusha usekhaya, usemsebenzini, ngaba sesibhedlele, ngaba sitilongweni, nakuphi nje la ukhona kwi-public transport noma emotweni yakho. Siveza uthando olukaJesu nanamhlanje yena obathandile abantu kangaka. Ngiyathanda nje mlalelo ukuthi namhlanje sikhe sihlephule nje ngendaba eyodwa sizama ukubonisana ngayo. Indlela eyodwa uSathana akanqoba ngayo abantu. Ngizokhuluma nje ngalokho namhlanje ukuthi uSathana unendlela eyodwa akayisebenzisayo ukunqoba abantu bakaNkulunkulu. Ithi sikhuleke baba ongcwele Nkulunkulu ophilayo nanamhlanje nakho baba siphambi kobuso bakho khuluma baba unguNkulunkulu empilweni zethu egameni elomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda ukuthi ke mlaleli sibheke nje izwi elikaNkulunkulu laphayana ivangeli ngokaMateyu sizofunda uchapter 13. Sifunde amavesi ambalwa ukusuka kuverse 3 wakhona okhuluma kanje. Wakhuluma kubo okuningi ngemifanekiso wathi, bhekani kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela endaweni lapho yayingenasihlabathi omningi khona. Yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kodwa seluphumile ilanga yahwamuka nangokuba ingenampande yabuna. Kepha enye yawela emeveni ameva akhula ayiminyanisa. Ngithanda nje ukuthi sibonisane ukuthi inye into uSathana akayenzayo unqoba abantu ngokuthi ahlasele izwi likaNkulunkulu elifikayo kubantu. Ifu mhlambe singazi kabanzi nyana ngezwi likaNkulunkulu ngokwevangeli ngokaJona ikhuluma kanje ukuthi ulizwi wayekhona ekuqaleni, ulizwi wayekuNkulunkulu. Unkulunkulu olizwi wayenguNkulunkulu konke kwavela ngaye. Iveza indaba yezwi elikaNkulunkulu kunguKristu uJesu. And isitha uSathana sazigahle amandla nenkazimulo ekaNkulunkulu ekuye uJesu Kristu. Noma eza esenyameni, noma eza ngezwi, noma ekhona kithi ngayo umoya oyingcwele, kodwa uyazi ukuthi umuntu onezwi elikaNkulunkulu unobungozi kakhulu embusweni okaSathane. Lithi ke izwi elikaNkulunkulu uJesu esefikile ezweni abantu akabanikezanga zinto eziningi kodwa wabanikeza izwi. Lithi izwi elikaNkulunkulu uma ekhuleka uJesu uthi baba ngibanikezile izwi, izwe labazonda ngokuba kungesibo abalo. Okuwukuthi izwi elikaNkulunkulu likwazi ukuthi lingene kumuntu nethi langene izwi likaNkulunkulu kumuntu, loyo muntu loyo uyaphulwa ezweni noma uyahlwithwa ezweni. Izwe bese liyaqala liyamzonda lo muntu ngoba engasiye owezwe ngenxa yezwi elithe lakhulunywa kuye. Kukhona lamandla akhona ezweni ukuthi lisihlwithe ezweni, liphinde kakhona izwi elikaNkulunkulu lisikhanyisele libe yisibane ezinyaweni wenzethu, liphinde kakhona izwi likaNkulunkulu libe yisigezo nasemzimbeni wethu. Izwi likaNkulunkulu siphinde kakhona siphiliswe nangalo. Into uJesu wayengamandla ngayo ekhona lana kulomhlaba wayenamandla ezwini. Ingakho izwi likaNkulunkulu eseshumele kwelinye isinagoge lithi izwi abantu bamangala ngezwi elinamandla futhi elize likwazi nanokuyalela namadimoni futhi athobe kulo. Wayengamandla ngalolu hlobo uJesu ezwini elikaNkulunkulu. Nanoma esihlangana noSathana entabeni la wayefaste khona, wathi uma eza kuyiSathana ezomhlasela akazange asebenzise izinto eziningi, kodwa wamanje ngezwi elikaNkulunkulu lona lodwa ukuthi alwe noSathana amnqobe ngamandla ezwi lona lodwa. Manje ke uSathana ngokwazi lawo mandla lawo akhona ezwini likaNkulunkulu noma mhlawumbe umuntu onezwi likaNkulunkulu ukuthi uba nobungozi kangakanani embusweni kaSathane. Umuntu onezwi likaNkulunkulu ukwazi ukumelana kangakanani noSathane. Umuntu onezwi likaNkulunkulu ukwazi ukubhunguqa kanjani umbuso kaSathane. Uba nobungozi ngalolu hlobo. So uSathane ke akathandi ukuthi umuntu abe nezwi likaNkulunkulu. Uyaqiniseka nakanjani ukuthi uma umuntu ethola izwi likaNkulunkulu makeza azohlasela lelo zwi. Ayikho enye nje into uSathane akayenzayo omhlawumbe enye indlela asebenza ngayo kubantu. Inye kuphela uhlasela izwi likaNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi umuntu ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu angeke azazamenze lutho. And futhi uyazi ukuthi umuntu nethi wathola izwi likaNkulunkulu uba nobungozi obukhulu kangakanani embusweni wakhe. Ngalokho eqiniseke kuSathane ukuthi ayikho enye into akangayenza ukuthi nje makahlasele time now and again izwi likaNkulunkulu elingathi nje liyakhulunywa kumuntu aqiniseke ukuthi uyalihlasela. Ingakho ke ngifunde izwi likaNkulunkulu lana kuMathewu ukukhulunywa khona ngokuthi umhlwanyeli waphuma eyohlwanyela imbewu. And uJesu uma echaza indawo yembewu uyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu leli elahlwanyelwayo. Kuba izwi likaNkulunkulu akathi uJesu lahlwanyelwa endleleni la inyoni ezezulu zafike zalithatha khona izwi likaNkulunkulu. And uzofumana ukuthi izwi likaNkulunkulu lana usukube kubhekiswe kubantu abangakholwa. Uma kube izwi likaNkulunkulu likhulunywa kubantu abangakholwa, izwi likaNkulunkulu kalamkeleki kulabo bantu. Aliqali nanokungena kubo, akukho nanokuthi uNkulunkulu ukhulumile. Ukungakholwa ilokhu okwenza ukuthi umuntu ukuthi uma kukhulunywa izwi likaNkulunkulu athi ngamanga, athathe nje ukuthi iBhayibheli noma mhlambe umuntu oshumayela iBhayibheli uqamba amanga. Izwi likaNkulunkulu alikwazi ngena lapho kuloyo muntu. Okwesibili kuba yilokhu kokuthi mhlambe loyo muntu loyo kube umuntu onganaki, abe nalento ebizwa ngokuthi yi-ignorance, azibe nje adebesele ukuthi kukhulunywa kodwa kube singathi naku kakhulunywa. Nalapho futhi izwi likaNkulunkulu alikwazi ukungena kuloyo muntu. Indaba yokungakholwa iphinde kakhona ibe nalokho kokuthi uma uNkulunkulu ekhuluma ngezwi lakhe, njengoba ngikhuluma nje ngoNkulunkulu okhuluma ngami, okhuluma izwi lakhe kumuntu, umuntu athathe ukuthi yizwi lomuntu noma ngumalila lo okhulumayo, kakusiNkulunkulu okhulumayo. Okwesithathu ke lokho ukungakholwa okukwenzayo, imbewu ke lena ewela endleleni, loyo muntu loyo alikwazi ukungena at all izwi likaNkulunkulu kuye. Umuntu othi nje izwi likaNkulunkulu lingamanga, umuntu onganaki. Okwesithathu, umuntu ozitshela ukuthi ngumuntu okhulumayo, kakusiNkulunkulu okhulumayo. Lithi nje liwa izwi likaNkulunkulu kube sengathi kaluwanga. Loyo muntu noma mhlambe beke ngaba sesontweni, noma mhlambe ulalele mhlambe umsakazo kuyimanje, noma beke ngalalela umshumayelo namandla kangakanani, noma beke ngaba kuphi la kukhulunywa khona izwi likaNkulunkulu, lingakhulunywa nje kodwa ngeke lize limenze lutho, ngoba wazi ukuthi ngamanga, ngoba wazi ukuthi izwi elomuntu ngumuntu lo okhulumile. Lapho ke leyo mbewu ifaniswa nembewu ewela endleleni evedane ifike ithathwe zinyoni zezulu kwangaso sona leso sikhathi leso, kube ukuthi izwi likaNkulunkulu alimsebenzele umuntu. Yilokho kokuqala nje akakwenzayo nje uSathane ekuhlaseleni izwi likaNkulunkulu lithi liwa abefika elithatha kumuntu. Lento futhi ayihloniphena ukuthi mhlambe uyasonta noma mhlambe kawusonti, ngoba bongaba khona ngaphakathi impela esontweni uhambe every Sunday uye esontweni. Kodwa nje uma kube ungakholwa izwi likaNkulunkulu isitha siyaqiniseka ukuthi liyalithatha, uhlale wena ungenazo likaNkulunkulu kwenzela ukuthi uSathane enze nanoma yini akafuna ukuyenza ngawo. Okwesibili lithi izwi likaNkulunkulu enye imbewu yawela emhlabeni onamatshe la kwakungekho mhlabathi ujulile khona, okukuthi lamila le mbewu masinyane, kodwa kuthi uma kuphuma ilanga yase yahlaseleka yahwamuka ishiswa ilanga kwaba ukuphela kwayo. Okusho ukuthi la okwesibili ila izwi likaNkulunkulu lihlaselwa khona yikhathi omhlambe kingabeka phecelezi ngokuthi ngama seasons. Siyazi ukuthi kuyahlukahlukana, kuyashiyashiyana kukhona kukhona ubusika kukhona ihlobo kuya ngeekhati kukhona ikhati la izinto zibalula khona kuba khona ikhati la zibanzima khona kuba khona ikhati la izinto zikhalisa khona kuba khona la zijabulisa khona ikhati zihluka nje empilweni yomuntu lithi ke izwi elikaNkuluNkulu kuba ukuthi la seyiwe khona lembewu kube ukuthi nje ukuphuma kwelanga kufaniswa nezinhlupheko ezifika zizohlasela izwi elikaNkuluNkulu okwesibili lokho uSathana akakwenzayo okuqala uyalitshontsha izwi ungabi nalo kube ukuthi naku ke mhlambe usulutholile abese kuphele ngezinhlupheko kukhona izinhlupheko ongena kuzo ngenxa yokuthi nakho sikwamukele izwi elikaNkuluNkulu kakuhlaselwa wena kodwa kuhlaselwa izwi elikaNkuluNkulu othe walamukela empilweni yakho kuba yilokhu ke okokuthi uma elihlasela ngezikhathi thizeni ngama-seasons lawo noma mhlambe engingabala kuwo noma mhlambe mawudlula ehlane sometimes kuba khona masothe wamukela izwi likaNkuluNkulu ngesinye isikhathi kuyenza ukuthi kube khona abantu abakushiyayo kahle kahle vele kuba khona abantu abakushiyayo masothe wamukela izwi likaNkuluNkulu abanye abantu abawusizo kuwe abanye abantu ebebengesilo usizo kuwe ngoba uma usothe wamukela izwi likaNkuluNkulu uyashintsha inkambo yakho uyashintsha nenkulumo yakho izinto obukade uzenza izolo kawusaqhubeki ngazo kodwa manje sobhekane nokwenza izinto kwentando ekaNkuluNkulu ngalokho ke kuba khona abanye abantu abakhlubukayo ngenxa yezwi likaNkuluNkulu elikhona kuwe yenye nje isizini elethwayo leyo yisitha empilweni yakho isikhathi okuyesokuthi awube ngoshiwayo ngabantu akathi ke uDavide make khuluma ngayo lento athi nanoma ubabe nomama bebengangishiya wasuka uJehova wangixosha sometimes makubeke uthe wangashiywa ngabantu noma mhlawumbe usushiywe ngabantu kuphinde kakhona kube khona isikhathi sesigagadu la impilo idonsa khona kanzima ngoba ngesinye isikhathi kuyenzeka ngempela kube khona ukudonsa kanzima okwempilo siyazi bakwethu ukuthi uma siphila lana kulomhlaba impilo yethu esikhathini esiningi iphinde kakhona ibe nokuhlanganisa amanga iphinde kakhona ibe nokuhlanganisa nanokutshontsha kuningana nje nanokungethembeki ezintweni eziningi sizamani sizama impilo ukuthi asibe ngabantu abaphilayo ubona ukuthi uma uthe wahlala nje eqinisweni njalo njalo uma uthe wahlala kulungeni njalo njalo kukhona ezinye zezinto ezingeke zaze zakulungela kodwa uma kube usuthe wathola izwi elikaNkuluNkulu soqala soqonda songasayisebenzisi lento yamanga songasayisebenzisi into ngeyokutshontsha la sokhetha khona ivina nezinto ofanele ukuthi uyisebenzise ezinye ungayisebenzisi ezinye uzamukele ezinye ungazamukeli lapho kuba khona isigagadu odlula phakathi kwaso kuba khona impela nje ubunzima odlula phakathi kwabo la usubheke khona ukuthi umunye kuphela ozokwazi ukuthi ayilekelele impilo yami ngoNkulunkulu yena yedwa angithi siyazi ukuthi uma sisezonweni zikhona ezinye zeindlela zethu ezisifakela imali eindlela ezingalungile indlela zokungethembeki indlela uNkulunkulu akangathokozi ngazo kodwa sisebenzise zona lezo indlela ngenxa yokuthi kukhona imali esiyifumanayo lapho noma mhlambe kukhona ukudla kukhona ukuphila esikufumanayo lapho kulezo zinto kodwa uma kube sithe safumana izwi likaNkuluNkulu siyashiya zonke lezi zinto sibheke kuNkuluNkulu yedwa ngalokho ke kuba khona lokuhlaseleka okuba khona kokuthi ubone nje kuba khona isigagadu empilweni yakho sometimes kube khona ngokusengathi nako uyaswela kube khona inhlupheko ezikwehlelayo ngiphinde kakhona ngisho ukuthi uma kube nje wamukele izwi likaNkuluNkulu kuba khona even nanenzondo oyifumana yokubantu uthi uJesu make ekhuluma uthi baba ngibaphilise lakho izwi labazonda izwi likuzondelani izwi likuzondiswa yilento osuthe wayamukela ngoba yona kakusiyezwa izwi elasezulwini awusakhuluma inkulumo yezwe kodwa ukhuluma inkulumo yaphezulu ekhaya ezulwini ngalokho ke kuba khona lokho kuhlaselwa kuhlaselwa ngenzondo noma mhlambe bokungaba inzondo equbuka khona phakathi emndenini noma bokungaba inzondo equbuka emsebenzini kakhulukazi even nasemsebenzini kuvame kakhulu uma kube unezwi likaNkuluNkulu ungaphili uhlobo lwempilo abantu osebenza nabo abaphila ngayo sometimes ubonakala ngokusengathi wena ufuna ukuzenza ikuthemba nakumqashi wakho ngesinye isikhathi baze bacabangele nanokuthi uyimpimpi noma ungapimpe muntu kodwa uziphilela wena nje ukulunga nanokwethembeka emsebenzini owenzayo kube khona nje leyo nzondo ephumayo kubantu kodwa ke kuba ukuthi nje akuhlaselwa wena kodwa kuhlaselwa izwi elikaNkuluNkulu olamukelile uma kube ungenako onda ke uma kube kufika lezi ikhathi ikhathi zenzondo ikhathi okuzokushiywa ngabantu ikhathi zokulwishwa ngabantu ikhathi okuzokuswela ikhathi okuzinhlupheko uvidana ubona ukuthi no sengathi no wamkele into e wrong usuze uyisole sometimes ukuthi hayi kahle kahle bengiyamkeleleni lento usuqala usuqathanisa nesikhathi sakho usaqala ubona ukuthi noqala kade ngingaphilo lolu hlobo lwempilo maba bamaningi ke amathuba uma kube ungajulanga ezwini likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lokhuluma ngokuthi imbewu lapho yabuna ngenxa yokuthi benginazo impande ejulile lapho ibanye ke into ekusebenzelayo uma kuqala kufika ikhathi ezinhlupheko awuzami ukuzithandisa kubantu awuzami ukuzilungalungisa ukuthi na ukwazi ukumesha kwistandard sabo kodwa uyaqinisa ume ezwini likaNkulunkulu into ekumisayo umiswa ngumthandazo uma kukhunywa ngempande yesihlahla impande yesihlahla imila ngaphansi kwesihlahla ibonakale kubantu lapho uba nesecret yakho noNkulunkulu wakho la uzokhuluma khona noNkulunkulu wakho ube nemfihlo yomthandazo wazi ukuthi ungumuntu womthandazo uNkulunkulu wakho uhlala umbiza manje namanje yonke into yakho ihlezi ixhomekeke kuye uma kube ungesiye umuntu womthandazo lapho impela nje indaba yakho iyaphela iyazi ukuthi uma kube umphilele uNkulunkulu even nangaphakathi esontweni abazalwane ophila kanye nabo okhonza kanye nabo abanye babo bangakukhuthaza kodwa abaningi babo bangavedane nje bakumangalela uhlobo lwempilo oluphilayo kwasabona baphinde futhi balwise lento ekhona kuwe kodwa uma kube nje unokuqonda okuphelele uqinise emthandazweni wazi ukuthi uyahlala kuNkulunkulu wakho awuzami indlela zakho ukuthi zimeshe zabo kodwa uphila ngokuya ngokwezwi elikaNkulunkulu uSathana akahlasele enye into kodwa uhlasela izwi elikaNkulunkulu okwesibili lokho uma kube nje ukuqala ethe wangalitshontsha wafail ukuthi alitshontshe walamukela okwesibili uthumela inhlupheko kube ukuthi uma kube mhlambe nakho ukwazile ukumelana nezinhlupheko ya nezinhlungu nakho konke okuzayo kuwe ngenxa yezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe kuwe ebese uSathana alihlasele ngemithane nameva lithi izwi likaNkulunkulu enye imbewu yawela emithaneni nameva kube ukuthi kutshalwe izwi lona lodwa kodwa emva kwalokho kwasekuba khona nemithane nameva lithi izwi likaNkulunkulu lemithane nameva ikhona ukuminyanisa izwi likaNkulunkulu ukuthi lingabeki isithelo kube ukuthi kona unalo izwi likaNkulunkulu ubonakala ngokusengathi ngumntwana okaNkulunkulu kodwa isithelo sona kasikho engingasho ukuthi mhlambe ngingakufanisa naloya muthi loya uJesu akakha wasondela kuwo ecabanga ukuthi nakho uzokwazi ukuthi athole isithelo kodwa uthe uma efika lana kulesi sihlahla wangathola isithelo waze waqalekisa leso sihlahla leso ukuthi akungabe sadla umuntu kuso ngenxa yokuthi akutholakala ngasithelo impela kona sikhona sibaningi singabazalwana esibonakala sibahle singabantu abakholwayo uma silapha ya sometimes uma kube simile epulpiti noma sometimes sikhuluma noma sihlabelela noma senzani sibonakala impela nje no haleluya bethu bazwakale ngokusengathi impela singabantu abakholwayo kodwa uma kube kuhlalwa kanye nathi phansi iqingwa into kaNkulunkulu itholakala ukuthi ayitholakali isithelo sona gasikho kukhona nje lobabu green lobo lokubonakala izinto ezithembisayo ngokusengathi yikholwa leli kodwa isithelo kona gasikho uSathana usihlasele yini ke lemithane nameva izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokuthi kahle kahle ukhalela ingcebo yalomhlaba kube ukuthi uma uphila uphilela uNkulunkulu then uSathana ebeselethe izinto eziningi emqondweni wakho ubuhle nengcebo yalomhlaba nobumnandi balomhlaba kube ukuthi uma uqala ubuka istandard sakho ubone ngokusengathi siphansi kakhulu lapho usiyaqala usiyafisa ngalolu hlobo lolu nanoma mhlawumbe unomuzi kodwa ubufisa umuzi ongathi uthe ukuthi noma mhlawumbe uyashayela ufise imoto engaukuthi noma mhlawumbe osemshadweni usuzofisa ngokusengathi mhlawumbe ungaba nonkosikazi ukuthi sometimes kawunakho nalokhu futhi engikushoyo konke ukuthi ungabi nakho inhliziyo yakho isihlezi nje lapho ukuthi nje ngenza njani ukuthi ngikwazi ukufumana imali ngenza njani ukuthi ngikwazi ukushada ngenza njani ukuthi ngikwazi ukushayela imoto ngenza njani ukuthi ngikwazi ukwakha umuzi lezi zinto lezi zinhle zona ziyadingeka zisidingo esikhulu empilweni yomuntu lithi ke izwi elika uNkulunkulu ufuna umbuso wezulu nokulunga kwawo konke lokho kuzonezelwa kuwena kuhle vele ukucabanga ngazo lezi zinto kodwa hayi ukuthi izinto ezisala zigcwalisa inhliziyo yakho ukuthi izwi likaNkulunkulu ungabisacabanga ngalo uthini uDavide uthi uDavide baba ngiyalonda izwi lakho ngiyacabanga ngalo imini nobusuku ngizindla ngezwi lakho akube ukucabanga ngezinto ezalomhlaba kodwa kukucabanga ngezwi likaNkulunkulu ngoba iqiniso lithi kwaza kwanazo zonke lezi zinto ekungawo ukuthi nakho siyayifisa empilweni yethu zikhona ezwini likaNkulunkulu makube sithenje sahlala ekumethembeni uNkulunkulu salonda izwi likaNkulunkulu sizombona uNkulunkulu nje ethembekile ekwenza konke lokho ngamandla ezwi lakhe empilweni yethu so yilokho nje engikushoyo ukuthi uSathana kayikho enye into akawina abantu bakaNkulunkulu ngayo ubawina nje ngendlela eyodwa ukuthi azohlasela izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu eliyiqiniso izwi likaNkulunkulu eliwukuphila izwi likaNkulunkulu eluJesu izwi likaNkulunkulu elinguNkulunkulu impela elikhulunywayo kubantu uyazi uSathana ukuthi uma kube ethe waliyeka izwi likaNkulunkulu lahlala kuwe ungaba nobungozi obukhulu kangakanani embusweni wakhe so ngalokho namhlanje ngiyathanda ukugqugquzela mlaleli ukuthi ungazuzi idebesele nakancane indaba yezwi qiniseka ukuthi ezintweni zonke ulonda izwi likaNkulunkulu akube ukuthi uSathana makethu uyaqala uyafika ezohlasela izwi likaNkulunkulu kube ukuthi uyenqaba ngalizwi likaNkulunkulu noma ethi uyafika uzolitshontsha akunikeze lento yokungakholwa kube ukuthi uyanqaba kube ukuthi nanoma mhlawumbe esiletha nanezinhlupheko kodwa kube ukuthi uyalonda izwi likaNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingone ya okukuthi insizwe ngayigcina kanjani indlela yayo ihlanzekile ngokulonda okwezwi likaNkulunkulu uma kube ufuna ukuba nobungozi embusweni owesitha uma kube ufuna ukumnqoba uSathana kwalelilizwe ayikho enye into ongenza ngayo mhlambe engingakululeka yona namhlanje mntwana kaNkulunkulu ukuthi ulonde izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho alihlale izwi likaNkulunkulu uSathana angabi na access yakufikinyelela ezwini likaNkulunkulu alihlale nje izwi likaNkulunkulu uzindle ngalo lihlale izwi likaNkulunkulu ulenze lihlale izwi likaNkulunkulu ulethembe wazi ukuthi yonke lento oyidingayo ila ezwini likaNkulunkulu noma mhlambe mina sengifakaza ngiyathanda ukusho ukuthi kayikho into enginayo kodwa kunye nje enginakho izwi likaNkulunkulu lona lodwa uma bemhlambe bengingalala kube ukuthi uSathane yafika ebusuku avela afika lithathe izwi likaNkulunkulu kungcono ukufa kimi ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu ngoba kangilitho ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuma kuze kube yinamhlanje asimiswanga ukuthi naku kukhona imali asimiswanga ukuthi mhlawumbe izinto zihamba kahle kakumiswanga ukuthi sinakho konke kasimiswanga ukuthi mhlawumbe izinto zihamba ngendlela esifisa ngayo cha akuhambi ngalolo hlobo lolo kodwa nje simiswe izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lizokwazi ukukumisa londa izwi likaNkulunkulu ngoba uSathana ayikho enye indlela akahlasela ngayo umuntu ngaphandle kokuthi ahlasele izwi likaNkulunkulu londa lelo zwi likaNkulunkulu uzoba nobungozi obunamandla embusweni kaSathana uma benje uthe walonda izwi likaNkulunkulu uyakwazi ukumelana noSathana namaqhinga akaSathana that is why izwi likaNkulunkulu nalapha encwadini okuyabase Efesu chapter 6 ize yakholunywa lento ke ukuthi sithathe nanenkemba okuyizwi likaNkulunkulu esilwa ngayo okuyacabanga ukuthi uma usempini ungabi nankemba awuqualify nakuba sempini awufanele impela nje ukuba sempini uma kube ungenaso isikhalo uma kube uphuma uya empini okokuqala into edingakalayo ukuthi isiphi isikhali osiphethe njengoba uya empini manje uyacabanga ukuthi uma uSathana ekuphuca izwi likaNkulunkulu ukuphuca vele isikhalo and uma kube kungenaso isikhalo akho lutho ozokwazi kuma ngalo kuyoba yilokho ukuthi uSathana wenza nanoma yini akathanda ukuyenza ngempilo yakho mntwana kaNkulunkulu ngifuna ukusho ukuthi no kawudinga imali kodwa udinga izwi likaNkulunkulu empilweni yakho awudinga lutho lolo sengathi mhlawumbe mangathola lokhu ngakwazi ukholwa ngcono cha kodwa udinga lona izwi likaNkulunkulu lona liphelele ukuthi likwazi ukukumisa endleleni kaNkulunkulu ubone ukunqoba ubone uNkulunkulu ekulwela izimpi ubone umnqobo uSathana kanye namadimoni wakhe. Izwi nje elikaNkulunkulu lona lodwa gogo wami, izwi likaNkulunkulu ungahlanganisanga namanzi, izwi likaNkulunkulu lodwa ungahlanganisanga namafutha, izwi likaNkulunkulu lona lodwa ungahlanganisanga nabo South nane ten eseceleni ngawukuthi nakho iyahlanganiswa ngabantu. Kodwa ume nje ngezwi likaNkulunkulu lona lodwa uzokwazi ukuthi ume umbono uSathana engaphansi kwezinyawo zakho, ukwazi ukubusa nangaphezu kombuso ongowobumnyama. Kube ukuthi nje simile singabantwana bakaNkulunkulu uSathana ngaphansi kwezinyawo zethu ngenxa yezwi likaNkulunkulu. USathana uyazi kahle kamhlophe lento ukuthi wena nje uma ungalilonda izwi likaNkulunkulu umbuso wakhe ungawubhekisa phansi phezulu. USathana wazi kahle kamhlophe ukuthi wena uma ungalonda izwi likaNkulunkulu uyophumelela nasempilweni yakho. Wazi kahle uSathana ukuthi wena uma ungalonda izwi likaNkulunkulu iningi kakhulu izinto uNkulunkulu akakuphathele zona ongakwazi ukuthi ufinyelele kuzo. Nethi nje ngokulonda izwi likaNkulunkulu lona lodwa, that is why ezama ngayindlela zonke ukuthi afuna ukulihlasela izwi likaNkulunkulu. Nqaba ngezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe kuwe. Elinye nelinye izwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe kuwe yizwi likaNkulunkulu, kakusile izwi labantu, akusiwo futhi amanga, yizwi likaNkulunkulu likhulunyiwe kuwe. Londa lelo zwi lelo ume ngalo, wethembe lona egameni likaJesu waseNazaretha. Ithi sithandazike mntwana kaNkulunkulu egameni lomfelo wethu uJesu waseNazaretha. Baba oncwele umntwana kwakho nangu, khulumile baba naye ukulonda izwi lakho ukuze angone. Mfikele uNkulunkulu wamoncwele, umuphi lawo mandla okulonda izwi lakho baba ezimeni zonke. Izwi lakho lilondeke empilweni yakho ukuze kube impumelelo kukho konke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibongela kakhulu umlaleli ubaba uMalila ngokuhlala e-Driefontein ela othungat. Uma kube mhlawumbe uthanda ukunixhuma ngenamba yocingo 072-300-9753 072-300-9753. Kade sifunde izwi likaNkulunkulu ngokwevangeli kaMateyu uchapter 13 ukusuka kuverse 3. UNkulunkulu akakubusise. Amen.